Areena.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Pikkutyttönä tykkäsin eläimistä ja koulunkäynnistä. Vietin aikaa mummon navetassa ja opettelin lehmien sukutauluja. Luin englantilaisen eläinlääkäri James Herriotin kirjat hänen työstään maaseutupraktikkona ja hoksasin, että minäkin haluan eläinlääkäriksi. Siinä työssä saa olla eläinten kanssa ja opiskella paljon. Tuo haave ei koskaan muuttunut eikä vaihtoehtoisia suunnitelmia ollut. Minusta ei tosin tullut kunnan praktikkoa, joka oli lapsuuden haave työstä. Olen tehnyt koko työurani eläinlääkärin koulutusta vastaavia töitä, mutta suurimman osan ajasta en ole ollut konkreettisesti elävien eläinten kanssa. Olen tutkinut elintarvikehygieniaa ja työskennellyt ruokavirastossa. Nyt olen eläinten saarella, mutta en sielläkään hoida eläimiä, vaan teen pääasiassa töitä koneen ääressä ja ihmisten kanssa. Tänään aiheena on eläimet ammattina ja keskustelen ammattilaisten kanssa, jotka ovat päivittäin töissään eläinten kanssa. Vieraanani on yliopistollisen eläinsairaalan johtava eläinlääkäri Sanna Viitanen, eläinfysioterapeutti Anna Boström ja eläinkouluttaja Miira Helsteen. Tervetuloa Miira.
Kiitos ja oikea titteli on eläinten kouluttaja.
Okei,
eläinkouluttaja.
No nyt tämä, no hyvä, tällaista täsmennystä en ole kuullutkaan, mutta nyt osaan korjata tämän jatkossa. Sulla on monipuolinen tausta eläinten koulutuksesta ja oot perustanut koira- ja kissakoulu Heiluvan hännän. Miten sä päädyit tällaiselle uralle?
No itselläkin on taustaa kyllä alun perin siitä, että kesiä viettänyt navetan laidalla ja tykkäsin kovasti siitä, että sain niin kuin peuhata eläinten kanssa ja sain ensimmäisen kissan niin kuin 6-vuotiaana. Ja se eläinten pito kyllä silloin niin kuin 40 vuotta sitten tai melkein 40 vuotta sitten oli kyllä melkoista, että niin kuin en ymmärtänyt sitä ihan, että minkä takia osa eläimistä pidetään niin pienissä tiloissa niin kuin käytetään vaan pelkästään niin kuin hyödyksi ja sitten kissat vaan niin kuin tapettiin kaikki ylimääräiset kissat, vaikka niiden annettiin lisääntyä tuosta noin vaan. Ja, et esimerkiksi kissa, minkä itse sain, niin sen kaikki sisarukset lopetettiin, eikä kauhean nätillä tavalla. Eli nämä on niin kuin kulkenut lapsuudesta saakka nämä eläinasiat mukana tosi voimakkaasti. Ja itse asiassa alun perin opiskelin kyllä sitten yliopistolla yhteiskuntapolitiikka pääaineena ja valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Ja tein toimittajan töitä eläkseni ja vähän kerrassaan ne vaan aiheet meni tosi paljon eläinaiheisiksi siinäkin ammatissa. Ja sitten kun vielä kävin toimittajana tuolla Tallinnan puolella löytöeläintarhalla ja tein niistä juttuja ja otin sieltä itselleni sankarin, jolla oli kasapäin ongelmia, muun muassa remmirähjäystä ja yksinolo-ongelmaa ja muuta. Niin siinä kun rupesi selvittelemään sen yksittäisen sankarin niin kuin haasteita, niin opiskelin lisää ja lopulta niin kuin vaihdoin kokonaan tälle alalle ja lähdin opiskelemaan sitten taas eläinten koulutusalaa mahdollisimman paljon.
Millaista sun työ nytten tällä hetkellä on ihan konkreettisesti, että millaisia päiviä eläinten parissa teet?
No eläinten kouluttajatitteli siinä mielessä hämää, että enemmänhän mä koulutan siis ihmisiä. Eli mun tehtävä on kouluttaa ihmisiä, jotta he osaavat kouluttaa ja huolehtia omien eläintensä hyvinvoinnista. Ja itse asiassa sen takia tältä alalta on moni poistunut, kun on vähän niin kuin väärin ajatellut, että tässä pääsee mahdollisimman paljon vaan eläinten kanssa puuhailemaan ja eläimiä kouluttamaan. Mutta ei se ihan niin mene, että kyllä se on se, että täytyy osata kouluttaa niitä ihmisiä. Ja koko ajan tulee ihan hurjan paljon tutkimustietoa, eli jatkuvasti pitää olla valmis niin kuin opiskelemaan lisää. Et sinänsä eläinten koulutusalalla on pitkä historia, ettei tämä ole mikään yhtäkkiä keksitty juttu. Et kyllä kun mennään tuonne Pavlovin ja Skinnerin aikoihin jo, niin siitä on vuosikymmeniä, kun näitä asioita on lähdetty tutkimaan ihan yliopistopuolella. Ja tänä päivänähän yliopistoita eri puolilta maailmaa tulee niin kuin kilometrikaupalla tutkimustietoa, mikä on ihan tosi hienoa. Eli tosiaan sitten tänä päivänä niin tähän mun alalle on siis tutkinto, eli esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tuo taitotalo, entinen AmiEdu, niin kouluttaa eläinten kouluttaja opiskelijoita. ja sitten näitä laitoksia on eri puolilla Suomea, eli tämä on todella sit ihan opetusministeriön alaisuudessa oleva tutkinto. Eli sen takia suosittelenkin tosiaan, että aina kun valitsee, että mihin niin kuin koulutukseen menee, niin kannattaa katsoa ihmisen taustat, koska tälläkin alalla on vielä ihan kaiken näköisistä niin kuin pohjista tulevia kouluttajia. Ja käytännössä tosiaan se, että mä koulutan ihmisiä kouluttamaan eläimiä, eli esimerkiksi tänään aamulla mä oon tässä jo ollut meidän toimitiloissa ja käytännössä pelastanut sieltä vuotavan katon aiheuttamia hommia ja siivonnut siellä, eli paljon tässä on myös semmoista siivoamista ja siivoamishommaa, mutta tänään mulla sit on koko päivän tämmöisen nosework-lajin asiakkaita. Eilen koulutin, sille tuli ilta myöhällä kotiin, niin koulutin sitten taas rallitoko-lajin asiakkaita. Paljon myös luennoin ja koulutan sitten myös tämmöisiä yksityiskoulutusasioita, mutta meillä on heiluvassa hännässä niin kuin eri kouluttajat keskittynyt eri aiheisiin.
Tuossa viittasitkin tuohon koulutustaustaan ja siihen, että nykyään on koulutusalalle, epäilemättä se saattaa olla vieläkin villi, mutta aikaisemmin on ollut vielä villimpää ja ehkä ei niin myöskään yleistä, että on ollut koirakouluja. Mun historiani koirista ulottuu sinne lapsuuteen ja mä olen aikanaan saanut niitä perinteisiä neuvoja, että pitää nykiä remmistä ja jopa potkia kylkeen ja sumuttaa sumutin pullolla ja hyvin paljon puhuttiin tämmöisestä johtajuudesta ja valta-asemista. Eli ainakin mun vinkkelistä, no tieto on vähintään lisääntynyt, metodit on muuttunut. Miltä näyttää sun silmin se, että mitä koirien koulutuksessa on näinä vuosina, viime vuosina tapahtunut?
No tosiaan onneksi on tapahtunut hurjan hienoa isoa muutosta ja nyt en puhuisi pelkästään sit koirien kouluttamisesta, vaan ylipäätänsä niin kuin eläinten kohtelussa, hyvinvoinnin huomiossa. Ja on paljon hommaa vielä tehtävänä, mutta kyllä se on ihan huikeasti huomaan, että omaa yritystä on pyörittänyt noin 13 vuotta, niin ero siinä, mitä näkee ihan kaupungilla, vaikka kun kävelee omien koirien kanssa, että miten ihmiset kohtelee koiriaan, että siellä näkyy naksotin tai muu palkkiomerkki ja todella taskusta kaivetaan herkkuja palkkioksi eläimelle, niin se on lisääntynyt ihan hurjan paljon. Et tosi hienoa, mutta kyllä edelleen tänä päivänä on sitä, että näkyy sitten myös näitä, jotka pitää kuristuspantaa ja kuristaa koiran henkitorvea niin, että se ei saa henkeä ja ihmisiä, jotka nyt pääsee koiraa ilmaan kuristuspannasta ja saatikka sitten, jos mennään tuonne hevospuolelle, niin siellä on niin kuin vielä enemmän tehtävää tai sitten, että kissapuoli, mihin olen itse sit myös erikoistunut, niin sehän on ihan niin kuin lapsen kengissä, että vielä tänä päivänä niin kuin voikin olla Suomessa, että löytyy koko ajan joka vuosi noin 20 000 hylättyä kissaa tuolla ihan vaan oman onnensa nojassa ja paleutumassa pakkaseen, niin se on kyllä hurja. Eli paljon on kyllä vielä tehtävää, mutta onneksi on niin kuin menty tosi paljon eteenpäin. Ja se, mikä sanoisin, että meidän alalla ehkä auttaa paljon, on se, että kun hirveän helposti mielletään, että tämmöiset tädit on semmoisia kukkahattutyyppejä ja ne vaan heittelee niitä lihapullia, niin no onneksi on sitten näitä hartiakkaita miehiäkin, joihin voi sitten viitata, eli kun on tullut tuolta poliisikoirapuolelta ja tullipuolelta nyt sitten näkyvästi esiin sitten näitä vaikkapa, että koko rajavartiolaitos, siellä on Euroopan laajuisesti säännöt, että koulutetaan tieteeseen pohjautuvin menetelmin. Ja että siinä tapahtui huikea muutos, niin se, että kun sitten näkyy, että nämä rajavartiolaitoksen miehet niin kouluttaa myös naksuttimella ja palkkioilla ja puhuu laajasti eläimen hyvinvoinnista ja sitten, että he puhuvat siitä, että kuinka paljon se lisäsi myös ihmisten hyvinvointia, että kuinka paljon mukavampaa on olla, kun pidetään semmoinen positiivinen henki yllä.
Taitaa kaikkiin elollisiin toimia se, että vahvistetaan sitä hyvää eikä osoiteta virheitä. Koirien osalta tuntuu siltä, että on aika tyypillistä yleisessä keskustelussa nimenomaan tämä positiivinen vahvistaminen. Mun mielestä hevospuolelle se on tullut kyllä vähän myöhemmin. Nyt näyttää siltä, mutta hevosia on ehkä koulutettu perinteisemmin ja sitten toi kissojen koulutus on kiinnostava. Että kissoista varmaan yleisesti ajatellaan, että niitähän ei voi kouluttaa, mutta sulla mitä ilmeisimmin on tähän erilainen näkemys?
Kyllä, ja kyllähän me vahingossakin koulutetaan koko ajan. Vahingossakin koulutetaan koko ajan kissoja, jos meillä on kissoja lemmikkeinä, niin miksei sitten saman tien kouluttaisi tarkoituksella niin kuin oikein. Ja kouluttamisella tarkoitan ihan jo sitä, miten eletään ihan arkea koko ajan sen eläimen kanssa. Et ainahan eläimen on helpompi olla, kun me tosiaan vaivaudutaan kouluttamaan sille, että miten sen kannattaa toimia ja vahvistetaan sitä sen haluamilla palkkioilla. Ja huomioidaan sen eläimen niin kuin lajityypilliset tarpeet, se hyvinvointiympyrä, niin se on ihan hurjan iso osa sitä kouluttamista. Et ei se ole vaan sitä, että tehdään palkkiomerkkiä, annetaan herkkuja, vaan se, että ylipäätänsä suunnitellaan sen elämä niin kuin mahdollisimman hyvin sen eläimen lajityypillisten tarpeiden mukaan. Ja että esimerkiksi kissat pystyy oppimaan hyvin samanlaisia taitoja kyllä kuin koiratkin. Että no tosiaan niin kuin sanoinkin, että omien kissojen kanssa esimerkiksi treenaan agilitya ja noseworkia ja ihan tämmöisiä arjen taitoja jatkuvasti.
Eläinten kouluttaja Miira Hellsten, osaatko sä antaa neuvon, että millaisia perusasioita jokaisen koiran tai kissan pitäisi osata?
No, lähinnä sanoisin, että niin kun, jotta arki on oikeasti mukavaa, niin meidän pitäisi ensinnäkin miettiä se, että miten me saadaan sille virikkeellinen elämä sille eläimelle, koska jos ei sillä ole virikkeellinen elämä, että se pääsee vaikkapa myös juoksemaan ja leikkimään, viettää sosiaalista elämää, sillä on oikeasti, pääsee tarpeilleen silloin, kun on tarvis, sillä on mukava, saa livätä tarpeeksi rauhallisissa olosuhteissa, elää mahdollisimman stressitöntä elämää. Nämä on kaikki jo se, mikä vaatii paljon suunnittelua. Mutta ihan se, että meillä sujuu arki, no koiraa meidän on tarve myös ulkoiluttaa, että se pääsee tarpeilleen, niin totta kai jokaisen koiran kanssa pitäisi miettiä tämmöiset luoksetulo, lähellä pysyminen, mikä tarkoittaa vetämättä hihnassa kävelyä, luopuminen, että se osaa jättää pyynnöstä, vaikka kadulla lojuvat roskapaperit, purukumit, tupakan tumpit, näin päin pois. Näitä toivottuja taitoja vahvistetaan. Mutta sitten yhtä lailla on tärkeää esimerkiksi harjoitella jo ihan pienestä pitäen hoitotoimia. Ja itse harjoittelen näitä siis kaikkia myös kissojen kanssa, mitä meillä on. Mutta hoitotoimella tosiaan tarkoitan sen, että se eläin pitää mukavana, että käydään eläinlääkärissä, tutkitaan hampaita, sille voi antaa rokotepiikin, kaikin tavoin käsitellä, voi harjata, pestä tarvittaessa, leikata kynsiä. Ja että näitä ei vaan tehdä niin pakolla, vaan ne voi hyvinkin sinänsä nopeasti treenata mukavaksi eläimelle, kun siihen vaan paneutuu ja tekee sen niin kuin pienissä erissä niin kuin kouluttaen ja vahvistaen. Ja samoin sitten vaikkapa niin kuin koirilla hyvin yleinen ongelma on esimerkiksi yksinolo-ongelmat, että se pitäisi tiedostaa, että kun otat pennun kotiin, niin ei se osaa niin kuin tuosta noin vaan olla sit yhtäkkiä yksin, kun se on just ollut pentujen ja emän kanssa koko ajan 24 tuntia vuorokaudessa. Että pitäisi aina olla lomaa, kun hankitaan se eläin, että sen voi vaiheittain kouluttaa sitten, että se pärjää myös yksin.
Toi yksinolo voi olla nyt tämmöinen hyvinkin ajankohtainen ongelma, kun korona on tuonut koirabuumin ja ihmiset ovat olleet etätöissä ja meillä on varmasti lukuisia uusia koiranpentuja uusissa kodeissa, joiden kanssa on oltu koko ajan ja ehkä jossain vaiheessa palataan takaisin töihin, niin siitä voi tulla jännittävät hetket. Onko tällainen näkynyt tai onko tämä koronakoirabuumi muuten näkynyt sun työssä?
On todellakin näkynyt, että ihmisethän on ottanut enemmän lemmikkejä nyt, kun on oltu siellä kotosalla enemmän. Ja siinäpä se, että pitäisi olla sit se taito kuitenkin heti alusta saakka kouluttaa esimerkiksi sitä yksinoloa, että sä et voi olla koko ajan siellä kotona. Että aluksi pitää olla lomaa ja pystyä kouluttaa se yksinolo, mutta sitten sitä pitää lähteä vaiheittain myös lisäämään, että ihan oikeasti myös viettää sitä aikaa muualla, että koira oppii olemaan siellä yksin kotona. Että kyllä tätä näkyy, että nyt just tänä syksynä, esimerkiksi me ollaan otettu niin kuin kollegoihin yhteyttä, että mihin lähettää näitä asiakkaita, ja moni kollega on vastannut ihan samaa, että, jo, että heilläkin on kaikki ajat jo varattu yksityiskoulutuksiin, että pystyy näitä tällaisia ongelmakohtia käymään läpi. Ja kyllä siis pentukursseja niin kuin yritetään koko ajan lisätä ja lisätä, kun niitä menee niin paljon niitä paikkoja. Ja sitten tosiaan yksinolokouluttamisen lisäksi, niin sitten se pennun sosiaalistaminen on sinänsä ollut vaikeampaa, kun sä et oikein sitten saa mennä mihinkään massatapahtumiin tai että pitäisi vältellä sisätiloissa olemista ja kyllä sitä pitäisi sitten taas sosiaalistaa liikkumaan vaikkapa julkisilla kulkuvälineillä, että se on ihan normaalia arkea ja käymään erilaisissa julkisissa paikoissa, kuten vaikka kauppakeskuksissa, juna-asemilla, niin kuin eläinlääkäriasemilla, näin päin pois, että niistä tulee normaalia arkea. Itse otin pennun, mietin sitä kyllä tarkkaan, mutta otin pennun vuosi sitten kesällä, kun oli jo tämä korona päällä, ja tarkoituksella ensinnäkin otin kesäaikaan, että pystyin pitämään lomaa ja että pystyin sosiaalistaa sitä. Et siinä on melkoinen työ oikeasti siinä sosiaalistamisessa, että saat sitten rohkean koiran. Et kyllä me käytiin sitten maski päällä tuolla julkisissa kulkuvälineissä ja erilaisissa paikoissa ja järjestettiin koiratreffejä ja tapaa mahdollisimman monenlaisia eläimiä, ihmisiä, kulkuvälineitä ja paikkoja ja tapahtumia niin kuin positiivisessa mielessä.
Sitten, jos kaikki ei meekään niin kuin on suunnitellut, nykyään on paljon, mitä itsekin jo viittasit, on ongelmakoirakoulutusta, ei ehkä pidä puhua ongelmakoirista, vaan koiraongelmista, saa myös tähän apua ja tukea, niin millaisiin ongelmiin tyypillisesti törmäät?
No, itse olen erikoistunut paljon just näihin hihna vetämisongelmiin, eli kouluttautunut siitä asiasta paljon. Ja kyllä näitä tosiaan, että meillä tämmöinen rähjääjien ja arkatassujen kurssit jatkuvasti menee niin kuin loppuun myydyksi. Eli tosiaan ne on hyvin, hyvin kysyttyjä. Ja samoin sitten taas, ja vaikka sanon kurssi, niin se on aina niin kuin yksityiskoulutusta. Eli yksi eläin kerrallaan pitää pohtia just sille sopivat tilanteet. Et kun tärkeää on luoda sellainen tilanne, missä se eläin pystyy oppimaan, niin se pitää tehdä yksilöllisesti näissä asioissa. Samoin sitten just yksinolo-ongelmat, ääniarkuudet, nämä on hyvinkin yleisiä. Ja vaikka tässä nyt puhutaan paljon kouluttamisesta, niin mun työhön kuuluu ehdottomasti myös toki kertoa se, että nämä monet asiat on myös geenien kautta tulevia. Eli kun on hirveän tärkeää katsoa, että minkälaiset koirat niin kuin annetaan lisääntyä keskenään, koska hirveän monet näistä käytöksistä nimenomaan tulee myös geenien kautta. Eikä me pystytä, jos on geeniperimältään todella arka koira, hyvin yksinolo-ongelmainen koira, ääniarka, niin ei niitä kaikkia pysty kokonaan pois kouluttaa, koska ne on niin vahvasti siellä geeniperimässä. Ja kun tämmöiset niin kuin ei-toivotut käytökset tutkitusti niin kuin periytyy helposti ihan kolmanteen sukupolveen saakka, niin meillä ihmisillä on tutkittu kuin sitten tosiaan eläimilläkin.
Onko sellaisia tilanteita, että täytyy sanoa, että nyt ei onnistu, että joko niin, että koira ei pärjää lemmikkinä tai ei pärjää sitten siinä perheessä, missä on?
On kyllä. Sinänsä, että kun koulutustietotaito on parantunut hurjasti, niin sen takia esimerkiksi pystytään kyllä auttamaan nykyään hurjan monia uudelleen sijoitettuja eläimiä. Ja kyllä sitten tosiaan, jos on kaikki mennyt pieleen eläimen elämässä, niin ei ihan jo kaikista enää pysty auttamaan, että sitten pitää suhteuttaa se elämä. Eli esimerkiksi vaikkapa, että jos on hyvin ääniarka koira, niin ei silloin kyllä pitäisi olla todellakaan ulkona uuden vuoden aattona, kun joka puolella paukkuu, että sehän menee ihan täysin paniikkiin, että se pitää ennakoida ja saada niin kuin luotua olosuhteet, missä se pärjää, kun ulkona on ihan niin kuin sotatila sen koiran mielestä. Että monissa tapauksissa voi auttaa, että jos saa eläimen, niin kuin, jos perhe pystyy muuttamaan esimerkiksi toisenlaisiin olosuhteisiin, että se klassinen, että löytyisikö tälle kotia jostain maaseudulta rauhasta, jos on ongelmia, niin että olisi vähemmän niitä häiriöitä elämässä. Ja kaikki, kun ei pysty muuttamaan, niin sitten kenties etsitään uutta kotia rauhallisimmista olosuhteista. Ja onhan nykyään niin ihmisille kuin eläimille, niin sitten myös käytös tämmöisiin häiriöihin ja paniikkitiloihin, niin samalla tavalla lääkitysapua kuin myös ihmisille. Ja enää niitä ei niin paljon pelätä tavallaan käyttää, että niistä on niin paljon tutkimustietoa.
Onneksi on myös apua saatavilla. Vielä viimeisenä kysyn, että mikä eläinasia olisi mielestäsi sellainen, joka ansaitsisi enemmän keskustelua yhteiskunnassa?
No, jos nyt todella Suomesta puhutaan, niin on eniten näen todellakin tämän kissaongelman. Ylipäätänsä kyllä kritisoin niin kuin tehomaatalouttakin, että ei eriteltäisi vain, että kissat ja koirat ja niiden hyvinvointi, että ihan tutkitusti lehmät, siat, kanat kokee samalla tavalla niin kuin iloa, surua, pelkoa kuin me ihmisetkin, eli joka ikisen eläimen elämänlaatua pitäisi miettiä. Ja tosiaan se, että musta on niin hurjaa, että Suomessa tänä päivänä voi tosiaan kissakohtelu olla mitä on, että niitä löytyy tuolta ojanpenkasta muovipussissa hylättynä kokonaisia pentueita. Ihan siis Suomessa tänä päivänä, että olisi luullut, että se on semmoista. Vielä reilu 10 vuotta sitten luulin, että tämä olisi vaikkapa vaan niin kuin Viron maaseutujen ongelma, mutta ei, kyllä se on ihan tätä päivää Suomessa. Eli nyt vaikka syksyn tullen taas löytöeläinyhdistykset hukkuu kissoihin.
Tämä on tärkeä muistutus, että kissa ansaitsee enemmän arvostusta ja kunniallisempaa hoitoa. Kiitoksia vierailusta ohjelmassa eläinten kouluttaja Miira Helsteen.
Kiitos, oli mukava olla mukana.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Seuraava vieraani on yliopistollisen eläinsairaalan johtava eläinlääkäri Sanna Viitanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitenkäs Sanna, koska päätit, että sinusta tulee isona eläinlääkäri?
Mä oon jostain syystä tiennyt sen jo ihan ala-asteikäisestä lähtien. Eli mä olen yksi näistä, jotka on siinä omassa lapsuuden ajan haaveammatissa vieläkin.
Me ollaan opiskeltu samaan aikaan 90-luvulla ja ehkä silloin fokus oli monessa muussa asiassa kuin tulevassa urassa, joten mä en edes tiedä, että oliko sulla silloin jo ajatuksena, että sä ryhdyt hoitamaan pieneläimiä, että ootko sä niin kuin ajautunut myös sille alalle, mikä oli haave?
No, mä olin siinä mielessä myös tyypillinen eläinlääketieteen opiskelija, että musta piti tulla hevoseläinlääkäri hyvin vahvasti ja tämä sitten muokkautui siinä valmistumisen jälkeisenä aikana aika nopeasti pieneläinpraktiikan suuntaan.
Lähditsä heti silloin valmistumisen jälkeen niin kuin hoitaa pieneläimiä vai te ootko kokeillut muitakin?
Mä oon itse asiassa tehnyt aika monipuolisesti silloin ihan ekoina vuosina, että sekä kunnaneläinlääkärinä että pieneläinvastaanotolla, että sitten heppapraktiikkaa, laboratorioeläinlääkärikin on ollut vähän aikaa ja valvontaeläinlääkäri, että et en ollut kyllä mitenkään määrätietoinen silloin aluksi.
Eli olet kokeillut monta ja päätynyt tähän. Millaista nyt tällä hetkellä on ihan konkreettisesti sun työ? Millaisia on työpäivät eläinsairaalassa?
Työpäivät on hirveän vaihtelevia. Eli mulla on paljon ihan klinikkatyötä tuolla yliopistollisessa eläinsairaalassa, jossa aika vähän ihan omia potilaita, mutta sitten olen niin kuin mukana ohjaamassa meidän nuoria jatkokoulutettavia eläinlääkäreitä ja opiskelijoita ja heidän kanssa tekemässä toimenpiteitä. Ja sitten mulla on lisäksi sitten tutkimushankkeita, joita edistetään ja sitten myös hallinnollisia töitä sekä opiskelijoiden luento-opetusta. Että aikamoinen sillisalaatti.
Niin sä oot myös väitellyt tohtoriksi, joka tietysti yliopistolla on aika tavallista, ehkä ei pieneläinpraktiikassa kaikkialla niinkään.
Joo, keuhkosairaudet on mun semmoinen sydäntä lähellä oleva asia ja tosiaan yliopistolla sitä pidetään ihan tämmöisenä perusjuttuna, että se väitöskirja pitää tehdä.
Tosiaan sanoin, että me ollaan opiskeltu samaan aikaan 90-luvulla ja nykyään mä olen pieneläinpraktikkojen asiakas ja myös yliopistollisessa eläinsairaalassa käynyt usein ja täytyy sanoa, että siellä niin kuin välineistö on sellaista, että ei ole tuttua enkä osaisi käyttää. Eläimilleni määrätään lääkkeitä, jotka on mulle ihan uusia ja jopa niitä, kun kysytään, että mitä se kaikkea se syö, niin mun täytyy kysyä, että ettekö te näe sieltä, että enhän minä edes muista, mihin niitä on määrätty. Eli mä sanon, että kehitystä on tapahtunut valtavan paljon, jonka näkee tietysti ihan siitä tiloista ja näin niin kuin nykyään asiakkaan silmin, mutta minkälaista on sun silmin ollut eläinlääketieteen kehitys 20 vuoden aikana?
No kyllä täytyy sanoa, että ainakin nyt tämä pieneläinsektori, missä me vaikutan, niin tietyllä tavalla nämä niin kuin erilaiset erikoisosaamisalueet menee hirveätä vauhtia eteenpäin ja tehdään samantyyppisiä toimenpiteitä samanlaisilla laitteilla kuin mitä ihmislääketieteessä vastaavissa sairauksissa. Ja sitä kautta osittain myös meidän opetus on kehittynyt, että nykyopiskelija on ihan hirveän paljon fiksumpi ja tietäväisempi kuin mitä me ollaan aikoinaan oltu valmistuessa.
Millä lailla opetus on muuttunut siitä? Mä oon huomannut, että monesti sitä ajattelee, että opetus on sitä, minkä itse on käynyt läpi, mutta näin ei taida olla.
No opetuksessa on tietysti myös sitten ihan, että yliopistopedagogiikkakin on kehittynyt, että tiedetään minkälaisilla interaktiivisilla keinoilla ja muilla sitä, niin kuin ne asiat menee opiskelijalle paremmin. Ja niin kuin, että siinäkin asiassa sen lisäksi, että se substanssi eli tavallaan se tietomäärä on lisääntynyt, mikä osittain varmasti tekee tästä myös vähän haasteellisempaa opiskelijalle. Et eli nämä erikoisosaamisalat menee semmoista vauhtia, että minä tiedän valtavasti koiran keuhkosairauksista, mutta en ole esimerkiksi 10 vuoteen tarttunut mihinkään teräviin esineisiin, enkä osaa edes perusleikkauksia enää. Ja, että kyllä varmasti valmistuvalla eläinlääkärillä, joka menee yleispraktiikkaan, on aikamoinen niin kuin haaste hallita edes niin kuin perustasolla näitä kaikkia eri osa-alueita.
Joo, erikoistuminen on varmaan, tai onkin lisääntynyt valtavasti. Et tietysti se, että niin kuin Suomen ensimmäiset pieneläinklinikat on perustettu 70-luvulla, ja nyt taitaa olla enemmän sääntö kuin poikkeus, että yksi eläinlääkäri ei klinikalla hoida ihan kaikkea, vaan jokaisella on oma erikoistumisala. Kuinka paljon tällaisia erikoistumisaloja on? Ei niitä ole taidettu ihan määritellä.
No niitä ehkä jonkun verran antaa niin kuin osviittaa se, että kuinka paljon meillä on tämmöisiä niin kuin eurooppalaisia ja amerikkalaisia näitä niin kuin niin sanottuja kolitseja omille osa-alueille. Että niitä varmaan pieneläinpuolella semmoinen reilu 10 eri. Ja sitten on tietysti hevoset ja käyttäytymiset ja kaikki ominansa. Mutta kyllä täällä Etelä-Suomessa varmastikin meillä on niin kuin valtavan laajoja, isoja, pitkälle erikoistuneita klinikoita, mutta toki sitten Suomi on pitkä maa ja sitten siinä on niin kuin paljon eroja alueellisesti.
Niin, että jos jossain on niitäkin eläinlääkäreitä, jotka hoitaa kaikki lajit ja kaikki sairaudet, että siellä missä seuraava eläinlääkäri on monen sadan kilsan päässä. Niin.
Kyllä, ja täytyy nostaa hattua heille.
että monen moista on tässäkin ammatissa. Tämä osaaminen on kehittynyt, erikoistuminen on kehittynyt valtavasti. On jotenkin niin kuin ilmeistä, että eläinlääkintä on myös kalliimpaa, koska tehdään niin paljon enemmän, vaikka siinä se kritiikkiä saakin, mutta törmäätkö se sellaisiin, niin kuin, että missä on hoidon rajat?
No täytyy sanoa, että niitä ehkä joutuu sekä omien eläinten kanssa että potilaiden kanssa, jos ei päivittäin, niin melkein viikoittain miettiä, että mikä se on se kunkin potilaan paras intressi ja missä ne niin kuin. Ja tässä mun mielestä on kyllä hirveän tärkeää se kommunikaatio sen omistajan kanssa myös, että minkälaisia mahdollisuuksia on, minkälaisia toiveita ja sitten kumminkin ehkä kaikkien näiden mahdollisuuksien äärellä, niin ehkä eläimen kanssa kumminkin olisi se tärkeintä, että niin kuin se nykyhetki ja hetki on semmoista laadukasta elämää, että miten se sitten saavutetaankin, mutta et kyllä näitä joutuu miettimään ihan säännöllisesti omassa työssäkin. Varmasti muutkin joutuu.
Joo. Eläinlääkäri Sanna Viitanen, mikäs sun mielestä on sun omassa työssä kaikkein parasta?
No kyllä se edelleen on se potilastyö, että se on niin monimuotoista, vaikka vaan sisätauteja hoitaakin, niin kyllä se potilaiden kanssa työskentely on se parasta, mutta se mikä on myös aika kivaa, niin on sitten viedä sitä eläinlääkintää eteenpäin esimerkiksi tutkimushankkeiden kautta, että löydetään uusia näkökulmia näihin sairauksiin, mitä hoidetaan.
Nyt me molemmat ollaan sellaisia, että me ollaan pikkutyttönä päätetty, että meistä tulee eläinlääkäreitä ja niinpäs tuli ja päädytty kuitenkin hyvin erilaisille urille, mutta mitä sä ajattelet, millaiselle ihmiselle sä voisit suositella eläinlääkärin ammattia?
No vaikka tietysti meidän pääsykoesysteemi kovasti painottaa sitä niin kuin tietämystä ja osaamista sitä kautta, niin kyllä silti mun mielestä vielä eläinlääkärin ammatti on monelta osin aika semmoinen käsityöammatti. Ja sitten myös sellainen työ, missä joutuu jatkuvasti tekemään päätöksiä vähän puutteellisin tiedoin ja yleensä aika nopeassa aikataulussakin, että se tietynlainen semmoinen niin kuin jalat maassa ratkaisukeskeisyys ja sellainen niin kuin tietynlainen niin kuin myös osittain niin kuin käsi valmius tehdä niin kuin käsillä työtä ja niin kuin myös valmius sotkea kädet välillä, niin on sellainen, niin kuin, mihin tässä työssä täytyy kyllä varautua. Että.
Ammattiinhan hakeutuu tyypillisesti etenkin niitä, jotka teoriapuolella peruskoulusta lukiossa pärjää hyvin. Minkälaisia opiskelijoita siellä sitten on noin niin kuin muilta ammatillisilta valmiuksilta?
No kyllä meillä on hirveän hyviä opiskelijoita ja opiskelijoiden kanssa on hirveän niin kuin motivoiva työskentellä ja sillä tavalla me ajattelisin, että minä katson tätä asiaa kumminkin tällaisen niin kuin praktiikkaa tai potilastyötä tekevän eläinlääkärin näkökulmasta, mutta meillä on kuitenkin eläinlääkärin työkentässä on paljon muitakin tavallaan niin kuin sektoreita kuin se potilastyö. Eli sitten kyllä mä uskon, että jokaiselle löytyy sitten se oma niin kuin paikka, on se sitten elintarvikevalvonnassa tai tutkimustyössä tai sitten, että jos se praktiikan niin kuin kiireisyys tai tällainen, niin kuin, tällainen tietyllä tavalla stressaavuus on sellainen, mikä ei niin kuin omalle luonnolle sovi, mutta et, joo, meillä on kyllä tosi hyviä opiskelijoita, että ei siinä. Tyttöjähän ne on melkein kaikki, kylläkin.
Se on jännittävää, että se on niin naisvaltainen. Mutta sellainen, mikä on, ajattelen omia opintoja, se oli hyvin keskittynyt noin niin kuin se kliinisellä puolella eläinten sairauksiin, eläinten hoitoon ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja mä voisin kuvitella, että kuitenkin sitten tämmöinen ihmisten kanssa oleminen ja asiakaspalvelu on kuitenkin aika iso osa sitä.
No se on melkein yhtä tärkeää, että kyllä se pitää osata sitten kommunikoida, kun sä et voi sen eläimen kanssa tästä asioista keskustella, niin sitten se eläimen omistaja on kuitenkin ihan avainroolissa sitten sekä tämän hoidon niin kuin onnistumisen, että sitten just sen, että minkälaiset toiveet, että on paljon asioita, mihin ei ole oikeaa tai väärää vastausta, ja ne pitää yhdessä sitten punnita omistajan kanssa.
Eläinlääkärin työ on myös kuormittavaa, ja syystä tai toisesta, niin kun tämä on oikeastaan kansainvälinen ilmiökin, että se kuorma näkyy siis ihan niin kun mielen hyvinvoinnissa ja äärimmillään sitten itsemurhien määrässä, mikä on surullista ja keskusteltavaa, niin mikä sun mielestä on siinä, että miksi tällainen työ, joka tyypillisesti on aika monen haaveammatti ja sitten se kuitenkin osoittautuu niin raskaaksi?
No siinä varmaan on monta tekijää. Yksi on kyllä varmaan tällä hetkellä kuitenkin se, että työtä on hirveästi enemmän kuin tekijöitä, eli eläinlääkäreillä lähes poikkeuksetta potilaita olisi tulossa enemmän kuin niitä ehdit hoitaa. Ja sitten tulee tietysti se paine, että koska haluaa auttaa ja haluaa olla saatavilla, niin että miten sen rajan vetää sitten niin kuin työpäivän päättyessä tai viikonlopun aikana. Ja toinen on sitten tietysti se, että mä uskon, että me kaikki eläinlääkärit oikeasti aidosti tykätään eläimistä hirveästi, niin siinä on tietysti sillä tavalla tunteet pelissä, että se ainahan ne lopputulokset ei voi olla onnellisia, niin siinä se tietyllä tavalla kyllä on raskastakin, mutta toisaalta sitten tämä on hirveän, niin kuin, tämä ammatti antaa kauheasti, että kyllähän ne sitten ne niin kuin hyvät hetketkin ainakin mun mielestä on tosi sellaisia, niin kuin, että ne antaa paljon.
Ja varmaan on myös hyvä, että nämä asiat on keskustelussa, että te ajatellaan, että se on pelkästään onnea ja autuutta, vaikka olisikin päätynyt niin, haaveammattiinsa.
Kyllä, ja tietysti nyt niin kuin meillä on semmoinen vanhakantainen niin kuin ajatus, että vanha kunnaneläinlääkäri oli saavutettavissa ihan jokaisena vuoden päivänä, ihan mihin aikaan päivästä hyvänsä. Ja tietysti sitten niin kuin nykymaailmassa ja perhetilanteet ja kaikki, että ei voi, että työn täytyy kuitenkin yrittää pysyä niissä työajoissa, niin että tämä on niinku semmoista tärkeää työtä, mitä eläinlääkäriliitto tekee, ja kyllä mä uskon, että tässä on paljon on tehty, mutta jonkun verran on vielä tekemistä, ja tietysti sitten se olisi mukavaa, että eläimen omistajatkin sillä tavalla pääsisi vähän tähän samaan ajatteluun, että sitten se oma eläinlääkäri ei välttämättä tarvitse joka lauantai yö saada kiinni, vaan että sitten siellä on se vuorossa oleva päivystävä kollega.
Eli eläinten omistajienkin olisi syytä muistaa, että ihminen se on eläinlääkärikin. Viittasit tuossa niin kuin siihen lisääntyneeseen tarpeeseen. Nythän eläinlääkäreitä koulutetaan enemmän kuin meidän aikaan, ja eläinlääkäreitä tulee myös maailmalta Suomeen, ja silti keskustelussa on koko ajan, että eläinlääkäreitä ei ole saatavilla. Näkyykö teillä yliopistolla eläinlääkäreiden riittävyys?
No kyllä me niin kuin koko ajan pieneläinpuolella joudutaan tietyllä tavalla. Eläinten hoitajat on toinen ammattikunta, mitkä on yhtälaisen kiven alla, että et kyllä tosiaan eläinlääkärit koulutetaan enemmän, niitä tulee Suomeen useampi 10 vuodessa muualla valmistuneita, ja silti en tiedä, johtuuko se sitten siitä, että meillä on aika paljon nyt ihan viimeisen 5-10 vuoden aikana yleistynyt se, että meillä on näitä 24 tuntia vuorokaudessa joka viikonpäivä auki olevia sairaalatasoisia klinikoita, jotka syö sitten aika ison määrän niin kuin sitä henkilöresurssia niiden ylläpitäminen, mutta varmasti myös lemmikkien määrä on lisääntynyt, ja niin kuin lemmikkien sairauksia tutkitaan ja hoidetaan ihan eri laajuudessa kuin silloin, kun me ollaan oltu vasta valmistuneita.
Vielä viimeisenä kysymyksenä kysyn, että mikä mielestäsi on sellainen eläinaiheinen asia, mistä pitäisi yhteiskunnassa puhua enemmän?
Olipa vaikea kysymys. Meillä on varmaan aika paljon sellaisia hankalia aiheita. Pieneläinlääkinnästä, jos nyt itse ajattelen, niin tämä tietyllä tavalla sen alan polarisoituminen, että meillä on hyvin pitkälle vietyä erikoisosaamista ja hoitoa, mutta se on saavutettavissa vaan maantieteellisesti tietyllä alueella ja myös sellaisille asiakkaille, joilla on mahdollisuutta maksaa siitä, koska meillä ei ole samanlaista yhteiskunnan tukea. Että se on tietysti niin kuin vaikea aihe, ja tietysti sitten lemmikkien määrän lisääntyessä, niin tämmöinen, ei nyt voi sanoa lemmikkiajokortti, mutta että miten me huolehditaan, että ihmisillä on niin kuin semmoiset edes perustiedot ja taidot niin kuin pitää huolta siitä lemmikin ihan tavallisista niin kuin tarpeista ja lajityypillisestä käytöksestä, että välillä voi olla, että ajaudutaan kauhean, että ei olla kovin jalat maassa sen suhteen, mitä se lemmikki tarvitsee ja mitkä asiat sen tekee onnelliseksi. Jos nyt näistä aloitettaisiin ja sitten.
Kiitos näistä huomioista ja kiitos vierailusta ohjelmassa, Sanna Viitanen.
Kiitos, Sanna.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Seuraava vieraani on eläinfysioterapeutti Anna Boström. Tervetuloa.
Kiitos.
Eläinfysioterapia ei ole kovin uusi ammatti. Kerrotko, että miten sinusta tuli eläinfysioterapeutti?
Jaa, mä haaveilin lapsena ja nuorena tyttönä eläinlääkärin ammatista. Ja siihen aikaan sitten puhuttiin paljon, että se pitkä matikka pitää olla hyvin hallussa, ja sitähän mulla ei ollut. Ja sitten hain pari kertaa eläinlääkikseen, mutta en päässyt. Ja sitten ajattelin pohtia vaihtoehtoja. Sitten meidän oma hevonen loukkaantui pahasti, ja siihen sitten liittyy semmoinen kuntoutusprosessi käytännössä ja siinä olin sitten mukana, vaikka meillä ei ollut mitään eläinfysioterapeuttia sinänsä siinä, mutta siihen kuului semmoista määrätietoista työstämistä ja harjoittelua, niin sitten siitä jäi semmoinen mieli, että tähän sopii mulle. Ja sitten mä lähdin etsimään, että miten mä voisin, miten minusta voisi tulla eläinfysioterapeutti.
Voiko kouluttautua suoraan eläinfysioterapeutiksi vai aloitetaanko ihmisten fysioterapiasta?
Suomessa aloitetaan ihmisten fysioterapiasta ja ihmisfysioterapeuttikouluun minäkin sitten lähdin. Ja ihmisfysioterapiakoulun jälkeen, se on 3,5 vuotta ammattikorkeakoulussa, niin sitten voi erikoistua eläinpuolelle. Ja näin on muissakin maissa, esimerkiksi Ruotsi, Englanti, Australia. Nyt, jos mä muutama mainitsen.
Eläinfysioterapiahan ei ole ollut kovin pitkään, että ei ollut oikeastaan silloin vielä, kun mä opiskelin ja itse olen nähnyt sen sitten ehkä sillä tavalla, että eläinlääkäripäiville fysioterapeutit tulivat esittelemään toimintaansa. Eli tämä ei ole kovin uutta. Mutta sitten taas nykyään näkyy hyvin yleisesti ainakin sitten, ainakin näyttää siltä, että kaikkien ortopedisten eli tämmöisten nivelvammojen yhteydessä puhutaan fysioterapeutiasta. Et koska tämä fysioterapia on alkanut?
No se nyt on alkanut 90-luvun alkupuolella tai aikaisemminkin ehkä enemmän niin kuin Briteistä ja Jenkeistä, mutta sitten tähän Suomeen se on, onko meillä ollut ensimmäinen kurssi joskus 96 tai 97 ja 2002 on ollut ensimmäinen erikoistuminen, joka on järjestetty ammattikorkeakoulussa. Eli mä sanoisin, että 2000-luvun alkupuolelta se on sitten ottanut vauhtia täällä Suomessakin. Ja nyt viimeisinä vuosina, mä sanon, viimeiset 10 vuotta, niin se on lähinnä tämmöinen, niin kuin, se on itsestäänselvä osa sitä eläinlääkinnällistä hoitoa, varsinkin just leikkauspotilaiden hoidossa tai halvauspotilaiden hoidossa esimerkiksi.
Miten niin sitten sanoitkin, että sä olet ensin kouluttautunut ihmisfysioterapeutiksi ja sitten eläimiin erikoistutaan, niin miten hoidettavina potilaina ihminen ja muut eläimet eroaa toisistaan?
No se selkein erohan on se, että ihmisen kanssa voi keskustella ja ihminen voi kertoa tunteistaan ja kivustaan ja ongelmistaan ja koira ei. Koirien tai hevosten kanssa, eläinten kanssa, niin me ollaan riippuvaisia siitä, mitä se omistaja kertoo siitä eläimestä ja mitä me niinku voidaan nähdä tai niinku tuntea. Niin se on ehkä se suurin ero. Mutta sitten myös mä näkisin, että eläin on monesti ehkä vähän rehellisempi reaktioissaan. Ne reagoi spontaanisti, jos me saadaan lievitetty kipu, ne käyttäytyy paremmin, ne käyttää raajaa paremmin, kropan asento muuttuu, kun taas ihminen voi sanoa, että hän voi paremmin, mutta hän ei oikeasti voi, hän saattaa sanoa sen esimerkiksi vaan miellyttääkseen minua esimerkkinä.
Eläimet ei huijaa lainkaan, ne kertoo. Miten sitten eläimet suhtautuu fysioterapiaan?
No, yleensä aika hyvin. Monesti meillä on sellaiset keissit, että eläinlääkäri tulee sanomaan, että no mutta jos te fysioterapeutit nyt hoitaisitte ton nyt sitten jatkoon, että me ei oikein päässyt käsittelemään sitä koiraa, kun se on murissu ja yrittänyt purra. Ja sitten kun me ollaan hetken aikaa sen kanssa ollut ja tehty töitä, niin me saadaan kaikki onnistumaan, mitä meidän tarviikin tehdä. Monesti se ehkä liittyy siihen, että meillä on enemmän aikaa potilaiden kanssa. Meidän ei ole pakko kokeilla jotain kipeätä niveltä monta kertaa. Meidän ei ole pakko painaa sitä jäykkää paikkaa, vaan se riittää, että meillä on semmoinen kokonaiskuva siitä, että mistä nyt on kyse, ja sitten me voidaan alkaa työstää sitä asiaa paremmaksi.
Sanoit, tuossa on jo mainittu koirat ja hevoset, jotka ilmiselvästi ovat fysioterapeutin potilaina, mutta mitä kaikkia muita eläinlajeja?
Joo, no koira ja hevonen ovat ylivoimaisesti niin kuin yleisimmät, mutta kissoja tulee enemmän ja enemmän. Nytkin tehdään kissoillekin aika isoja leikkauksia ja on nämä tapaturmakissat tietysti, jotka tippuvat korkealta tai jäävät auton alle, niin heitä voidaan auttaa. Sitten kaneja tulee myös enemmissä määrin. Kaneilla on nivelrikkoa esimerkiksi aika paljon. Ja on meillä ollut marsu, rottia, vuohia muutama kerta, aasi muistan, niin on kaikenlaista.
Tässäkin näkyy varmaan semmoinen yleinen käsitys eläimistä, että ajatus tuntuu niin kuin luontevalta, että koira menee fysioterapeutille ja sitä voidaan käsitellä, mutta heti tuntuu erikoisemmalta, että suostuuko kissakin moiseen, mutta ilmeisesti suostuu.
Moni kissa suostuu, mutta kyllähän tässä tulee vastaan se, että onko se kissa käsitelty ja onko se nyt yhteistyöhaluinen. Kissahan ei voi niinku lahjoa tai harvemmin voidaan lahjoa kissaa suostumaan kaikenlaisiin, mutta monesti se fysioterapia jonkun kissan kanssa tai esimerkiksi kanin kanssa tai joku pelokkaan koiran kanssa, mitä ei päästä niinku kauheasti käsittelemään, niin voi olla sitä, että me ohjeistetaan sitä omistajaa, miten hän voi kotona pienillä asioilla, arjen muutoksilla niin kuin tukea esimerkiksi jonkun leikatun raajan toimintaa ja kehittää lihaksia vähän niin kuin arjen arkiliikunnan ohella. Tämän tyyppistä ohjeistamista.
Ja varmaan on niinkin, että me ihmiset ehkä koulutamme koiramme käsittelyyn, mutta näin harvemmin kissojamme.
Juuri näin.
Että tässä olisi opeteltavaa meillä omistajilla.
Kyllä.
Eläinfysioterapeutti Anna Boström, mistä potilaat tulee sulle? Tuleeko kaikki eläinlääkärin lähetteellä vai mitä reittejä täytyy asiakkaaksi?
Joo, no tuossa tällä hetkellä työskentelen tuossa yliopistollisessa eläinsairaalassa ja sinne käytännössä lähes kaikki tulevat eläinlääkärin lähetteellä. Ja yleensä se on just ortopediset leikkaukset, eli nivelleikkaukset, nivelrikot, murtumat, sitten neurologiset ongelmat, erilaiset halvaantumiset, halvaustyyppiset potilaat, sitten jonkin verran hengityspotilaita tulee. Ja nämä on ehkä ne yleisimmät nyt ja lääkärin lähetteellä. Mutta sitten on nämä urheilevat. Ja koiraurheiluhan on tosi iso juttu nykyään ja se vaan laajenee. Panokset kovenee, vaatimukset kovenee. Niin siinä on myös moni harrastaja tuo koiransa, koska ne haluaa, että heitä autetaan kehittämään sitä koiran fysiikkaa ja lihaksistoa, jotta ne olisi mahdollisimman vahvoja ja kestää pitkään, ne haluaa semmoista pitkää, kestävää uraa koirilleen. Niin mun mielestä se on myös mukava työskennellä niin kuin niiden kanssa.
Silloin kun eläin tulee eläinlääkärin lähetteellä, niin silloin on tavallaan siellä on se joku tauti tai tarve kuntoutukselle. Käykö niin päin, että eläin tulee fysioterapiaan ja sitten löytyykin jotain, jonka takia on syytä lähteä eläinlääkärille?
Aika monesti käy niin. Jos mä nyt heitän jonkun arvion, niin meillä varmaan joka viikko meiltä lähtee eläinlääkärille. Lähetetään joku eläinlääkärille. Huomataan, että okei, tämä ei ole meille nyt ajankohtainen tämä potilas ja sitten annetaan suositukset eteenpäin.
kuinka hyvin sitten ihmiset itse tunnistaa eläinten kiputiloja? Millainen kokemus sulla on siitä, että huomaako ihmiset liikerajoituksia tai sitä, että on kipeä tai jäykkä tai mitä milloinkin?
Joo. No, tämä vaihtelee paljon, koska meillä voi olla se omistaja, joka tuntee koiransa, hevosensa, eläimensä ja joku pienikin muutos käytökseen tai suoritukseen, niin saa sen omistajan huolestumaan ja hän tuo sitä tarkastukseen ja haluaa selvittää, mistä on kyse. Sitten voi olla omistaja, joka ei ole ehkä kiinnostunut koiran eläimensä liikkumisesta sinänsä, tai ei ole semmoista rutiinia, katsoo liikkeitä tai käyttäytymistä, niin heiltä jää huomaamatta. He ei välttämättä ymmärrä, että koira voisi tuntea kipua esimerkiksi, tai että kipu voi olla, tai että eläin voi esittää sitä kipua muillakin tavoin kuin valittamalla. Ja hyvin harvoinhan esimerkiksi joku kissa, koira tai puhumattakaan hevosesta esittää se kipu niin kuin valittamalla. Et monesti se on se liikkuminen, joka muuttuu, liikkumishalukkuus muuttuu jotenkin, käyttäytyminen muita eläimiä kohtaan muuttuu. Ja monesti se voi olla tosi pieniä. Mutta jotkut omistajat ovat tosi hyviä ja jotkut sitten ei ymmärrä ollenkaan. Ja sitten on ne, jotka eivät halua nähdä, että meillä on kipu, meillä on ongelma ja meillä on mahdollisesti nyt ura on mahdollisesti nyt vaarassa, niin se on monelle kova paikka.
Varmasti kotikoiralle yleisempi ongelma on se, että elämä on liian tylsää ja sitten toisessa päässä voi olla se kovasti urheileva koira, jolle se sitten on jo niin kuin fyysisesti raskasta, onko liiallista kuormittavuutta? Näetkö ja mistä löytää sen balanssin?
On liiallista kuormittavuutta osittain sen takia, että koirat tulevat sitten meille ja tietysti hevoset tulevat sitten eläinlääkärille ja sitten meille. Että siinä tarvitsisi olla semmoinen treenin, kilpailemisen, palautumisen ja tukihoitojen välinen jonkinlainen balanssi. Sehän on se, kun tulee liikaa kuormitusta, liian nopeasti, liian toistuvasti, niin sittenhän kroppa ei kestä. Ja sitten joku paikka menee rikki tai ylirasitu, tai tulee näitä kiputiloja, lihaskireyksiä.
Ja koira varmaan kuitenkin on sellainen, että no ainakin metsästäjä varmasti metsästää ohi kivun, koska se into on niin suuri ja kyllä katson agility-koirienkin intoa, että kyllä voi olla, että siinä koiran oma kipu ei ehkä rajoita sen menemistä.
Ei ne rajoita.
Mitä siellä sitten niinku siellä fysioterapiassa ihan konkreettisesti tehdään, että miten kun sulle tulee potilas fysioterapiaan, niin mitä? Mitä siellä vastaanotolla tapahtuu?
Joo, no me pääasiassa tehdään niin, tutustutaan eläimeen, riippumatta nyt mikä eläinlaji se on. Jutellaan omistajan kanssa, annetaan monesti se eläin olla siinä, jos me ollaan tallissa, niin se hevonen saa siellä haistella ja ihmetellä meitä, kun puhutaan. Jos ollaan vastaanottohuoneessa koiran kanssa, niin se saa siellä hengailla ja patsella ja haistella ja ihmetellä. Ja tämä on monesti ehkä sellainen hetki, jolloin mitä kautta me päästään sit siihen eläimen kiinni ilman, että tulee niitä, että se ahdistuu ja ne saa rauhassa tutustua. Katsotaan liikkeitä, eli miten se koira liikkuu. Mä otan nyt koira esimerkkinä, kun se on mulle semmoinen, se on niin kuin ehkä se yleisin ja luontevin. Katsotaan liikkeet, tunnustellaan lihaksia, niveliä, tehdään erilaisia testejä, saadaan selville, että minkä takia he ovat nyt fysioterapiassa ja mitä me lähdetään tänään niin kuin työstämään. Ja monesti tehdään jumppaa, erilaisia harjoitteita, voidaan käyttää eri välineitä, palloja ja tasapainotyynyjä, tasapainolautoja, vesijumppaa esimerkiksi, uintia tai vesijuoksumattoharjoittelua. Sitten voi erilaisia manuaalisia käsittelyitä, hierontoja tai faskia käsittelyä, nivelmobilisaatioita, eli liikutetaan niveliä, jäykkiä kohtia tiettyihin asentoihin, että me saadaan sitä liikettä palautumaan. Sitten meillä on erilaisia tämmöistä laser, sähköhoidot, kaikenlaista.
Aika paljon kaikkea, mistä ei ehkä, ei tiedäkään, jolle ei ole paikalla ollut.
Niin, kyllä.
Vielä lopuksi kysyn, että mikä sun mielestä on sellainen eläinasia, joka ansaitsisi enemmän julkista keskustelua?
Oi, tämä on hyvä kuule kysymys. Mulla olisi kaksi, mutta nehän saa jo julkista keskustelua. Mutta se on tuotantoeläimet ja niiden hyvinvointia. Ja toinen on sudet. Ja niistä mä en sano mitään sen enempää.
Molempia on tässäkin ohjelmassa jo raapaistu, mutta keskustelun arvoisia aiheita. Kiitos vierailusta ohjelmassa, Anna Boström.
Kiitos.